kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong umaga. Ministrong panlabas ng Australia Penny Wong muling nanawagan ng ceasefire sa kanyang pagbisita sa Israel. Mga residente ng kalahati mga suburbs sa buong Australia apektado ng mahal na renta. At Pilipinas, mangangailangang mamuhuna ng 1.3 trillion pesos sa mga susunod na taon upang maisulong ang produksyon ng mga pagkain. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, muling nanawagan si Foreign Minister Penny Wong ng ceasefire sa Gaza sa kanyang pakikipagpulong sa mga leader ng Palestino at Israeli sa rehiyon. Gagamitin din umano ni Senator Wong ang posisyon ng Australia upang manawagan ng paglaya sa mga hinostage ng Hamas. Binisita din ni Senator Wong ang West Bank kung saan nakipagpulong siya sa mga miyembro ng komunidad na apektado ng karahasan simula ng kaguluhan sa Middle East. Sinabi ng ministrong panlabas na nais niyang ipahayag ang mga alala ng mga Australiano sa kanyang pagbisita.
What I have consistently sought to do is express the concerns that Australians have. Australians are concerned with the loss of civilian life, which is mounting. Australians are concerned with the humanitarian situation in Gaza, which is dire. That we want to see civilians protected, and we want to see humanitarian access.
Sa ibang ulat, apektado naman ng krisis ng renta ang halos kalahati ng mga residente sa lahat ng mga suburbs sa Australia. Ayon sa Rental Pain Index ng Enero na ginawa ng Property Research Group na Suburb Trends, 12 suburb ang may maximum score na 100. Pinaka-apektado ng mga pagtaas ay ang Durack at Logan ng Central Queensland at Warilla at San Suu Kyi sa New South Wales. Nakakaranas din ang Queensland at South Australia ng pinakamataas na level ng krisis sa renta, kung sa 58% ng suburb ang nakakaranas ng score na mahigit pa sa 75. Sa Pilipinas naman, mangangailangang mamuhunan ang bansa na aabot sa 1.3 trillion pesos para sa mga susunod na taon upang maisulong ang produksyon ng bigas, mabawasan ang basura mula sa mga produktong agrikultural at masigurado ang seguridad sa pagkain ng bansa. Tinutulak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpopondo ng mga proyekto dahil wala umanong post-harvest facility na pinondohan ang pamahalaan sa nakaraang 40 taon. Samantala, habang patuloy na magbibigay tulong ang Department of Agriculture sa mga proyekto, sinabi din ng kalihim na kailangan ding tugunan ng mga lokal na pamahalaan ang oversupply ng mga gulay at iba pang agrikultura. Sa ibang ulat, muling naghahanda ang estado ng Queensland para sa pagtama ng isa pang bagyo. Ayon sa otoridad, magiging isang tropical cyclone ito pagdating ng Lunes. Ayon din sa BOM, may panganib na matatamaan ng maluha ang ilang bahagi ng mga karagatan sa Queensland. Kabilang na matamaan sa Martes ang mga coastal area mula Cooktown hanggang Mackay. Sinabi ng senior meteorologist na si Miriam Bradbury sa ABC, makakabigay sila ng mas maraming detalye sa mga residente ng Queensland sa papalapit na linggo.
Early next week, there is a likely chance that this will become a tropical cyclone. There is even a slight chance it could become a severe tropical cyclone, but we really will have to wait and see with that one. There are still a number of different possibilities about how this system could develop and where it will track, but communities along the Queensland coast, which have already been battered so much this summer, should be keeping a close eye on that forecast.
Sa sports naman, nagpakitang gilas at nangibabaw ang galing ng Philippine star na si Serena Bolden sa Liberty A-League season bilang manlalaro ng Newcastle Jets. Sa 7 laro, nakukuha ng 6 na goals at 2 assists ang Pinay at kinilala din bilang Liberty Goal of the Month winner. Samantala, sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 55.88 pesos. At ang palitan ng isang Australian dollar ay 36.79 pesos. Sa lagay naman ng panahon, ngayong Webes, sa Perth, bahagyang maulap at 28, lilinaw ang mga ulap sa Adelaide at 24, mahangin at maulap sa Melbourne at 21, lalakas naman ang ulan sa Hobart at 20 degrees, maaraw sa Canberra at 25, habang posibleng umulan sa Sydney at 31, ganun din sa Brisbane at 33 degrees, at uulan din sa Cairns at 32, at maulan din sa Darwin at 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.